Posloucháte podcast Praktici. Uvádíme rozhovory praktických lékařů se specialisty v kontextu personalizované medicíny založené na důkazech. Zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci, zakopáváme příkopy. Ke každému dílu sdílíme relevantní zdroje a odkazy na vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dobrý den, vítáme vás u podcastu Praktici. Já tady dneska mám Kláru Grampovou Janečkovou. Ahoj, Kláro.
Ahoj.
A Klára pracuje na Lince seniorů, kde se zabývá krizovou pomocí pro seniory, možná nejenom krizovou, jak nám vysvětlí, a kromě toho se také věnuje krizové pomoci uprchlíkům.
Dobrý den.
Mohla bys, Kláro, trochu víc říct o tom, co vlastně děláš a co to ta Linka seniorů je, k čemu slouží?
Tak, já jsem zástupce vedoucí linky seniorů. To je linka krizové pomoci pro seniory. Je to anonymní bezplatná krizová linka pro celou Českou republiku. To znamená, že kdokoliv tam volá, tak není vidět, odkud volá, jak se představí a může tam získat krizovou pomoc. To znamená, může tam volat v momentech, kdy se mu něco závažného stalo, kdy třeba zemřel někdo blízký nebo řeší nějakou závažnou diagnózu, kterou se právě dozvěděl. Ale samozřejmě to nemusí být jenom z téhle oblasti, ale ta druhá věc, kterou linka dělá, kromě toho, že naslouchá, sdílí, tak taky poskytuje poradenství. Takže pomáhá seniorům se zorientovat v systému sociálních služeb, pobytových služby versus terénní služby, pomáhá vyřizovat různé třeba příspěvky na péči a je toho hodně, hodně.
Mm-hmm. No to je úžasné. Já jsem si právě říkala, tak jsem na tebe narazila, že my se známe už dlouho, že tohle je něco, co nám hrozně chybí. My máme většinou jako praktici málo času pro komunikaci s pacientem, seniory, zvlášť když to trvá opravdu dlouho, protože potřebujeme většinu času věnovat poskytování zdravotní péče, ale pak vlastně narazíme na to, že ta kvalita toho sociálního zabezpečení hraje tak významnou roli v tom pocitu vlastně well-beingu toho našeho pacienta, že její ovlivnění i pro nás by mělo být prioritou.
Je to tak. Je to tak. A z naší zkušenosti teda nám volají seniori, oni svým praktickým lékařům extrémně věří a nejvíc touží po nějakým vztahu se svým praktickým lékařem a povídat o těch věcech a to samozřejmě není moc možné. Ale to, co vlastně my, s čím my můžeme pomoct, je, že my můžeme udělat přesně tohle, že my můžeme i vlastně povídat s lidmi, kteří jsou nějak dlouhodobě osamělí, který vlastně mají málo sociálních kontaktů. I k tomu je linka krizové pomoci. To, s čím se často setkáváme, je, že třeba sdílíme nějaký životní úsek, než něco zabere, než se třeba něco zaléčí s lidmi, kteří mají dlouhodobou bolest, nebo právě kteří přišli o blízkého, nebo něco se jim stalo, zadlužili se. Museli se stěhovat, hrozí jim to, že přijdou obydlení, pak už nastupuje teda i to sociální poradenství od nás.
Jak se třeba na tu linku dostávají a jaké procento seniorů, dejme tomu, potřebuje nebo z tvého pohledu by potřebovalo takovou nějakou intervenci?
Tak většina těch seniorů se od nás dozví vlastně buď to přes sociální odbory, které odkazují na ty sociální služby, a nebo někde z médií, nebo někde z internetu, přečtou si o nás. To, co my, jako, o co se hodně snažíme, je dosáhnout právě na ty seniory, kteří nejsou online a kteří se vlastně v tomhle neorientují a kteří si myslíme, by nás nejvíc potřebovali. Protože vlastně se vyrovnávají s něčím, čemu se říká teda digital gap. A s tím, že dneska většina těch informací, včetně toho poradenství, je na internetu. A Česká republika má pořád ještě víc než 60% seniorů, kteří nemají pravidelný přístup k internetu. To znamená, že ho třeba nemají v mobilu, nejsou zvyklí se tam vyhledávat. A tím pádem třeba i u žádosti o příspěvek na péči jim chybí základní informace. Protože si to nepřečtou na stránkách. Je to na ně hodně, nevědí přesně, co tam mají vyplnit. To říkám jenom jeden příklad. A tímhle vším je může linka provést a pomáháme jim to nějakým způsobem překonat.
A z těchto, která si říká 60 nebo 65% seniorů, kteří nemají tu digitální gramotnost nebo nemají ten přístup k tomu internetu, tak nějaká část asi má příbuzné, kteří to mohou nějak zajistit. A nějaká část je úplně bez kontaktu, bez pomoci vlastně. Dá se odhadnout, jak velká část to je?
Já bych řekla, že je to tak polovina. Podle teda našich zkušeností a podle našich statistik, které si vedeme, je to tak, že vlastně ti seniori, kteří mají dobré kontakty v rodině a mají vlastně, jsou nějak socializovaní a tak, tak ty jsou většinou i víc digitální, protože prostě jim s tím pomáhá rodina, postupně se to učí. A ti, kteří jsou hodně osamělí a žijí někde třeba v izolaci, v životě to nepotřebovali třeba pro svoje zaměstnání, tak pro ty je to velký krok a třeba už promeškali vlastně tu možnost se stát jako digitální a pracovat online. Už na to třeba ani nemají kognitivní kapacitu, aby se naučili.
To jsem vlastně se právě chtěla zeptat, dá se to ještě naučit? V kterém věku? Dá se to vůbec říct?
Se asi nedá takhle říct.
Nedá
říct, ale určitě do LPIDy jako takové, do organizace, která vlastně je zřizovatelem linky krizové pomoci, chodí seniori nejrůznější na kurzy a vzdělávání. A chodí tam i 90-letí seniori, kteří chodí na přednášky a učí se angličtinu. Ale zase vlastně zcela naopak, my máme volající, kterým je 70 a žijí někde v pohraničí, vyrovnávají se s nějakou mírnou kognitivní poruchou a nejsou vůbec schopni obsluhovat třeba počítač. A jsme rádi, že nám volají a pomůžeme jim se zorientovat nebo třeba i ukotvit v denních aktivitách, když najednou je to na ně prostě moc.
To je vlastně pro nás taková i příležitost, jak si uvědomit, že někdy je důležité, tak jako třeba se snažíme zjistit úroveň zdravotní gramotnosti našich pacientů, tak třeba odhadnout i tohleto riziko toho opuštěného seniora bez přístupu k informacím. Myslíš, že by to bylo třeba něco, na co bychom se měli v anamnéze pacienta zaměřit a vůbec se na to ptát aktivně?
Já vůbec nevím, jestli je to možné, ale myslím, moc bych si to přála, kdyby to možné bylo. Nevím vůbec, co by to znamenalo pro kapacitu lékařů. Ale já jsem vlastně studovala nějaké výzkumy ohledně osamělosti, protože my máme tak 30% volajících na naší linku jsou skutečně extrémně osamělí seniori, kteří nemají sociální kontakty a třeba za týden mluví s dvěma lidmi osobně. A jinak vlastně žijí sami, a proto volají na linku krizové pomoci. A já jsem studovala, i s kolegy jsme studovali nějaké výzkumy mezinárodní ohledně osamělosti a jim vlivu na zdraví. Tak ten vliv je opravdu obrovský, dokonce se to porovnává nějak s 10 lety kouření, ale ta čísla teď nevím, ale je to tak.
Já jsem zase četla výzkumy svědčící o tom, že právě třeba život v partnerství je ochranným faktorem před řadou onemocnění, takže to je s tím v souladu. Asi dá se taky odhadnout, jak velká část těch seniorů volá třeba opakovaně na tu linku, to znamená, využívá vás pravidelně?
Určitě, a to my i přesně víme. A je to tak, že většina lidí, když zažívá nějakou krizi a vlastně udělá dobrou zkušenost s tou naší službou, tak my je potom tou krizí provázíme. Třeba po úmrtí partnera ti lidé volají opakovaně, nejdřív volají v nějaké první fázi, kdy vlastně řeší nějaké praktické věci, pak volají v druhé fázi, kdy mají velmi silné emoce, hodně truchlí, vlastně můžou i somatizovat. Ohledně toho truchlení může nastoupit třeba deprese, že tak nějakým způsobem pracujeme s tím, mluvíme s nimi, odkazujeme je, kde by mohli získat pomoc. A pak třetí fáze, kdy se to celé uzavírá, třeba to celé trvá rok. A tak to jsou lidé, kteří volají nějak opakovaně po nějakou dobu. A pak to je takové specifikum všech linek krizové pomoci. My jsme vlastně i místo, které provází životem lidi, kteří nějak nejsou schopni navázat sociální kontakt, anebo se jim v tom extrémně nedaří. A to jsou třeba lidé, kteří mají nějaké poruchy osobnosti, které jim neumožňují mít jako dobré sociální kontakty s rodinou nebo s blízkými, kde vlastně ten sociální kontakt je tak náročný, že to okolí už je tak vyčerpané, že s ním vlastně vůbec nechtějí s tím člověkem do kontaktu. A my to umíme a vlastně umíme s ním sdílet prostě občas nějaké takové každodenní věci, takže můžeme toho člověka trošku provést tím, že on potom si zažije, že přeci jenom je nějaký člověk, který ustojí s ním ten kontakt. Pak třeba spontánně mě napadá, že máme hodně hovorů se seniory, kteří trpí psychózou. Mm-hmm. Vlastně ty projevy té psychózy jsou pro to okolí taky vyčerpávající. A nebo se třeba nějak zaléčují, ale ještě to není úplně jako na dobré cestě, je potřeba vydržet. Takže oni volají k nám, aby neslyšeli hlasy, mm-hmm. aby vlastně utlumili nějaké. Tak to jsou potom takový lidé, které můžeme provázet i delší dobu.
Mm. Jakože... Voláte i třeba aktivně vy zpátky, že se domluvíte, že je budete kontaktovat v nějaký čas?
Ne. Ne, to my neděláme. Naše linka je postavená tak, že se dá volat jenom k nám. Mm-hmm. My ani nemůžeme, protože my jsme striktně anonymní služba. Mm-hmm. Takže my, když nám ten klient volá, tak my se neptáme ani na jméno, ani na adresu a ani nevidíme to telefonní číslo. Mm-hmm. Je to proto, aby to vlastně nebránilo těm lidem říkat nám i věci, které jsou extrémně nepříjemné. Mluvit o domácím násilí. Protože pokud oni nebudou chtít, tak my nevoláme, nepřivoláváme nějaké další složky, nehlásíme mm-hmm. to na policii. Vlastně s jejich souhlasem samozřejmě ano, ale pokud oni volají někam a ještě nejsou připravení, tak je to příjemné, že my nevíme, jak se jmenují, kde bydlí. Mm-hmm. Můžou říct všechno, co se jim stalo. A my to vlastně nějak nesoudíme, jenom s tím pracujeme tak, jak můžeme.
Mm-hmm. To je perfektní. A jaká je záruka pro ty lidi toho bezpečí? Oni se tedy dovolají na tu linku, mají její číslo uvedené, my ho také uvedeme v naší anotaci a tam mají jistotu, že ten, kdo bude s nimi komunikovat, je psychoterapeut nebo psycholog, nebo kdo jsou vlastně ti, co mluví se seniory na druhé straně linky?
Jsou to vždycky buď to psychologové nebo sociální pracovníci. Psychologové všichni mají výcvik v krizové intervenci. Takže všichni umí takové ty základy krizové intervence, pracovat s emocemi, pracovat se suicidálním klientem, hovořit s ním a vědí, kam mají odkázat, kam se obrátit. A zároveň mají ten bonus toho odborného sociálního poradenství, takže se orientují ve službách a mm-hmm. v tom, kde by mohlo tomu člověku ještě pomoct.
Mm-hmm. Jak dlouho průměrně ten hovor trvá?
Průměrný hovor trvá 20 minut. Mm-hmm. Zdá se to hodně málo, ale dá se to stihnout opravdu hodně. Ale záleží právě na závažnosti. Mm-hmm. Tohle je opravdu průměrná doba. Takže hovory vlastně s nějakou závažnou tématikou můžou být třeba až hodinu. Mm-hmm. Potom už je to tak, že i klient, i ten pracovník jsou hodně unavení. Takže po hodině se většinou nějakým způsobem loučíme s tím, že pokud je potřeba další pomoc, tak odkazujeme dál. My samozřejmě taky v některých případech přivoláváme záchrannou službu nebo vlastně kontaktujeme 112. Ale...
Jak často se to stává, že musíte aktivovat buď policii nebo záchranku nebo prostě nějakou následnou pomoc?
Stává se to. Já teď přemýšlím, jak bych to vyjádřila často, ale řekla bych, že třeba jeden hovor ze 100 je hovor, kdy vlastně potřebujeme přivolat nějakou následnou pomoc, protože buď to ten člověk je v ohrožení života, anebo, a to se stává málo kdy, ale může být i tam ohrožení pro někoho jiného.
Hmm. A teď ještě by mě zajímalo, když už ten senior se odhodlá, vlastně sice nechce sdělovat svou identitu a nechce se bavit úplně konkrétně, ale vyplyne z toho nějaká potřeba následné pomoci, tak máte vy potom nějakou zpětnou vazbu, jak to dopadlo?
My máme takový, linka je taková technicky velmi vypracovaná, takže my máme takový systém, že když je ten člověk v ohrožení života a volá, chce pomoct, ale třeba už není schopen nám sdělit, kde je a kde bydlí, jak se jmenuje, protože třeba si vzal léky, ty léky začaly působit, on má setřelou řeč, už si nerozumíme, tak my máme speciální heslo, kterému se přihlásíme do systému v tu chvilku. Vidíme telefonní číslo a jsme schopni dát to číslo ke sledování. Ale to je opravdu jedna jediná podmínka, kdy prolamujeme anonymitu. Je to vlastně v okamžiku, kdy tam jde o život. A v tomhle případě vlastně tam přivoláváme ty záchranné složky. Pro nás mnohem lepší situace je, když ten člověk ještě schopen si je zavolat sám. Mm-hmm. My s ním klidně počkáme na telefonu, než vlastně oni tam dojedou, ale tím, že vlastně dispečink má toho člověka na telefonu, tak je to vlastně takové lepší, protože oni s ním můžou přímo komunikovat a ptát se na to, co potřebují. Protože my zase nejsme lékaři, takže když je tam ten překlad, tak se to tím trošku zdržuje. Ale možné obojí.
To je perfektní. Stalo se vám třeba i někdy, že využil vaše služby někdo, že volal jako zdravotnický pracovník a chtěl, abyste mu právě tu komunikaci usnadnili nebo pomohli s tou komunikací, ať už se seniorem nebo s někým v krizi?
Jo, taky se to stalo. Je to vždycky moc milý a je to takový milý profesní kontakt, když si někdo to volá. A já třeba jsem osobně měla hrozně hezkou službu teď na Vánoce, na Štědrý den, a volal mi pan doktor z urgentního příjmu a bylo to strašně milý. Jsme si na konci pak popřáli hezké Vánoce. Jsme tak sdíleli, že oba jakoby jsme v práci. Během toho, co se to jako stihlo ještě udát, co se tam jako dělo, a tam šlo o komunikaci s pánem, který byl asi bezdomovec a někde si rozdělal oheň a usnul a měl popálené nohy. A ta komunikace s ním byla jako náročná. Ale vlastně to bylo příjemné, že jsme navzájem pozdíleli jak na to, a pak jsme si popřáli právě hezký svátky.
Ty jo, to je krásná věc. A kdo vlastně financuje tu linku seniorů?
Ta linka seniorů je registrovaná sociální služba a je tím pádem financovaná z velké části z Ministerstva práce a sociálních věcí. To tvoří tak 85% veškerých nákladů. A potom jsou tam jednotliví sponzoři, kteří dofinancovávají některé věci, ale je to klasická sociální služba, takže ministerstvo.
Kolik hodin denně dokáže tak ten terapeut poskytovat tu pomoc na té lince, aby to vydržel, aby byl schopný to dělat dobře?
My jsme hodně striktní v tomhle, takže je to ve všední den jenom 4 hodiny u nás. Můžou vlastně ti pracovníci sloužit jenom 4 hodiny díl, to ani moc nejde vydržet. Protože naše linka je hodně vytížená, máme asi 9 000 hovorů ročně a 20 000 kontaktů ještě k tomu, což jsou nějaké zneužití, testovací hovory a tak. Takže ta služba je opravdu taková, že ten telefon zvoní prakticky pořád. Když člověk slouží, a mezi tím můžou být 2-3 minuty, kdy si udělá kávu, ale už to zase zvoní. A potřeba se hodně přelaďovat, že může být jeden hovor osamělé seniorky, která vlastně dlouho s nikým nemluvila a padá na ní nějaká úzkost. A pak, když to člověk položí, tak je tam hovor s nějakým akutním domácím násilím, kde je potřeba nějakým způsobem jednat a být hodně asertivní s tím klientem. A tak je to energeticky náročný.
A v jednu chvíli na té lince pro celou Českou republiku jenom jeden člověk, nebo máte jich víc?
Záleží na tom. Podle vytíženosti vlastně nějakým způsobem s tím pracujeme. Když víme, kdy ty časy ta linka není tak vytížená, to bývá jenom jeden člověk, ale můžeme připojit současně až několik vlastně operátorů. Za doby covidu, kdy to bylo logicky hodně potřeba, jsme měli až 6 operátorů zároveň.
A kolik těch terapeutů vlastně pro vás pracuje?
Teď máme vlastně na úvazky 20 lidí.
To je skvělé. Určitě takový tým koordinovat a vůbec pro ně připravit třeba i nějakou podporu team building, vzdělávání a určitě i nějakou sebepéči musí být velmi náročné.
Je to náročné a zároveň my jsme dobrý tým, takže je to i potěšující. Většina lidí, kteří u nás pracují, tak to dělají srdcem. Ono se to ani jinak dělat nedá. To je taková práce, kde je hodně málo zpětné vazby, protože my se často právě od těch složek integrovaného záchranného systému dozvíme, jak to dopadlo, ale když tam nejsou, tak vlastně jenom doufáme, že to dopadlo dobře, anebo když někoho provázíme delší dobu, tak tam většinou se stane, že je tam ta zpětná vazba, že ten člověk se ozve a řekne, jak to dopadlo. Ale jinak je to takové náročné, že vlastně nevidíme, jak to pokračovalo dál a už to zvoní znovu a už se zase něco děje. Takže potřeba se hodně po sebe starat. Máme supervize, vlastně týmové, máme velmi příjemné prostory, kde to děláme, kde máme jako klid na práci. Máme vždycky na telefonu ještě intervizora nebo v místě ještě intervizora, že ten člověk, když se mu stane něco nepříjemného, ten hovor je těžký, může ten hovor někomu předat. Případně může prostě říct, já už teď po tomhle hovoru nechci sloužit, a předá to někomu dál.
To je skvělé, to bychom strašně potřebovali i v somatické medicíně. Je vlastně úplně bizarní, že to u nás nefunguje, protože ty situace se dějí běžně.
To úplně věřím, že tady je to v somatické medicíně úplně jako nutný.
Ono vůbec to rozdělování na tu somatickou a jinou tak trochu ztrácí smysl. Už jsme se o tom tady jednou v podcastu bavili, že prostě všechno souvisí se vším. A vlastně ta, ten, ta míra toho involvementu, co ten lékař vlastně vkládá do té intervence, je podobná a někdy se prostě stane, že to je těžko zvladatelná situace a my vlastně v tu chvíli nemáme žádné mechanismy, nemáme žádnou tu supervizi, tak jako vy, která by byla propracovaná. A brzo se tady o tom budeme bavit z pohledu vlastně záchranářů, kteří se zdá, že přece jenom si víc než ostatní lékaři uvědomují tu potřebu nějak se tomuhle tématu věnovat, ale je to na špatné úrovni a mám velkou radost, že vidím, že právě třeba mezi terapeuty to funguje a že je to něco, co si myslím, můžeme vzít hodně inspiraci.
Pro nás je to teda strašně důležitý nástroj, ale rozumím tomu, že když člověk je hodně zavalený tou klientskou prací, tak mu připadá, nebo i my jsme prošli tímhle procesem, že jako to si mám dělat speciálně 2 dny, 3 hodiny času na to, abych měl supervizi s kolegy a tam jako sdílel, když vlastně celou dobu, jako tady mám řadu dalších lidí, kteří by se mohli dovolat, kdybych já ještě jako sloužil. Ale pro nás teda je to nástroj úplně strašně cenný i ohledně jako prevence vyhoření, nastavování nějakých systémů, sdílení vlastně dobré praxe.
Dá se tím uživit?
Supervizí?
To bych asi... Psychoterapie a supervize obecně je docela dobře placená, pokud si ji tedy lidé hradí. Ale třeba ta pomoc těm seniorům asi je tedy hrazená z nějakých linkou. Prostředků mimo ta linka, jestli se tou linkou, jestli se tou prací dá uživit.
Dá se tím uživit. U nás se tím dá uživit. My se staráme o to, aby ten plat byl nějak odpovídající tím, jak je to náročný. Samozřejmě každý rok žádáme granty, takže je to vždycky takové, jako roční financování sociálních služeb je velká věc, která jako v čem Česká republika je dost pozadu proti ostatním státům. Prostě těžko se staví dobrá služba, když nevíte, jestli příští rok vám dají stejné množství peněz a nebo budete muset některé věci škrtat, ale nám se to daří dlouhodobě dobře, teda musím říct, a daří se nám vlastně vyargumentovat, že potřebujeme se o ty lidi starat, aby oni poskytovali tu kvalitní práci.
Tak to je úžasné a opravdu mám z toho velkou radost. Zajímalo by mě ještě, jak je to vlastně s tím, co si myslíte, že ty seniori by potřebovali od nás, od praktiků, jaký je tvůj pohled na to, co bychom jim třeba mohli nabízet víc, když mají čas se o tom rozpovídat?
Já jsem na tohle otázku hodně přemýšlela a vlastně mi přijde, že ti seniori, kteří volají k nám, tak oni naopak svoje praktiky často velmi, velmi oceňují. A že na co to spíš naráží, je na kapacitu praktického lékaře. Že oni by stáli ještě o to, aby to vše probíhalo v pomalejším tempu. Aby byl někdo, kdo jim ty věci ještě důkladněji vysvětlí. Ještě vlastně se s nimi na tom zastaví. Aby se mohli telefonicky ozvat a vlastně doptat se. Protože často třeba se na nás obrací s tím, že byli teď u praktického lékaře, něco mají, nějakou zprávu, ale vlastně v tom úplně neporozuměli a bylo jim blbý se zeptat ještě jednou a jestli my bychom, a to my bychom právě jediný nemohli. My nemůžeme jako hovořit o zprávách a vykládat je, protože nejsme lékaři.
To si uvědomilo taky ty zprávy, když se porovnají třeba, jak jsou psány u nás a někde jinde, tak člověk vidí, že naše zprávy jsou velmi dlouhé. Dokonce se dá říct, že z těch nejvíc specializovaných pracovišť tomu ani praktik často nerozumí. Je tam spousta zkratek připomínajících písničku, mládka a člověk se v tom nevyzná ani jako ještě celkem mladý a schopný. A natož potom ve věku, kdy už mu dělá třeba problém porozumění delším větám nebo složité úvaze, ale vůbec pochopit ty instrukce, co z toho vyplývají, je často opravdu obtížné. A asi bychom měli se celkově na tom soustředit, abychom vůbec ty zprávy psali, abychom je psali srozumitelně pro každého tím jazykem, kterému rozumí, aby si mohl aspoň na tom papíře k tomu vrátit. Nebo myslíš, že by to pomohlo třeba tohleto?
Si myslím, že tohle by určitě pomohlo. A zároveň je možný využívat někoho, jako jsme my, právě na to, že my nemůžeme mluvit s těmi lidmi jakoby o zdravotním stavu a jeho prognózách, ale můžeme sdílet, jak to je prostě náročný a že teď dostal nový léky a že má z toho trochu obavy a že paní doktorka říkala, že ty léky, že to bude trvat 6 týdnů, než zaberu, třeba a jak to překonat těch 6 týdnů a tak dále. Takže tohle jakoby u nás můžeme určitě s tímhle můžeme jakoby pomoct s tím sdílením, ale nemůžeme zasahovat do těch lékařských věcí.
Pro vás asi musí být potom ale těžké pochopit, co vlastně ten lékař chtěl, protože někdy to třeba z toho sdělení toho pacienta není úplně jasné, jaký byl ten úmysl, takže poradit tak, aby to bylo v souladu s tím doporučením toho lékaře, musí být opravdu těžké někdy.
No to je právě vtipný, že my ani, nám na tom vlastně ani tolik nezáleží, že my jako věříme tomu, že když ten člověk byl u lékaře, tak dostal nějaký doporučení, který
dává
je lékařský
smysl.
A dává smysl. A nás zajímají ty emoce toho člověka. Neřešíme, jestli vlastně tam dostal doporučení, že má něco polikat někde, ale řešíme, jestli ta paní z toho má strach, jestli se bojí, jak to na ní bude působit. Nebo a co bychom s tím mohli udělat, s tím strachem, co jí normálně pomáhá, co jí pomáhalo dřív proti strachu, jestli prostě se jí tohle už někdy stalo, že měla takovouhle diagnózu. Takže my vlastně do těchto věcí vůbec jako nejdeme, ale umíme pracovat s tou emocí, která je zatím a umíme toho člověka, myslím, i docela, a teďka vypadá, že umíme všechno, jo, to tak vůbec není, ale umíme ho vlastně i docela nastavit na tu spolupráci s tím lékařem, protože vlastně ošetříme ty emoce, které jsou zatím. Řekneme, tak to se nebojte zeptat. Jasně, není to jasný, co tam, no my vám tady s tím neporadíme, ale tak si prostě, až budete příště, řekněte a můžeme, vlastně často děláme i to, nacvičujeme ty věty, které je potřeba jako říct, když se třeba stydí, prostě má nějakou choulostivou věc, tak nacvičujeme a tak. Takže tohle takhle funguje hezky, myslím.
No já se teď úplně stydím, že já myslím, že my bychom potřebovali jako lékaři tu pomoc. Jako, já to už si myslím dlouho, že třeba v těch situacích by nám opravdu pomohlo si s někým promluvit. A abychom dokázali líp dělat tu naší práci.
Já myslím, že my stavíme jenom na tom, že to můžeme, protože kdyby jsme my nemohli si s někým jako promluvit o tom a neměli jsme supervize a kolegy a tak, s kterýma to sdílíme, tak jsme už dávno vyhořeli. Já si myslím, že tohle je něco, co pomáhá všem, co lidem, kteří pracují s lidmi. A čím víc odpovědná ta práce je. A za mě teda je lékařská práce extrémně odpovědná. Já vždycky, když na to jenom myslím, tak mám úzkost, tak to prostě o to je potřeba víc.
A je to ještě třeba opravdu s těžkým tématem, ale bavili jsme se o tom spolu před podcastem s tou suicidalitou seniorů. Ty jsi říkala, že je to vlastně vedle adolescentů druhá nejohroženější skupina.
Je to tak. Senioři jsou vlastně druhou nejohroženější skupinou a dokonce muži nad 65 let v České republice, ale platí to i pro evropské statistiky, vlastně jsou první skupinou v počtu dokončených sebevražd. Tam je to nejvíc vlastně pravděpodobné. No a Česká republika na tom není úplně tak dobře v rámci Evropy. My máme 3 až 4 vlastně sebevraždy dokonané denně. A není to, a ti seniori tam hrají opravdu velkou roli.
To je opravdu veliký počet. A jak často se třeba stane, nebo nevím, jestli to bylo zkoumáno, ale že tomu nepředcházela žádný kontakt se zdravotnickým systémem, nebo s...
Obzvlášť u seniorů se to stává poměrně často, bohužel, protože oni patří do té skupiny obyvatel, ale zase nedá se to paušalizovat, ale kdybych vzala nějaké statistiky, nějaké průměry, patří do té skupiny obyvatel, kteří vlastně hodně dlouho čekají, než si řeknou v tomhle směru o pomoc. Velkou roli tam hrajou předsudky vůči psychologii, psychiatrii vůbec. Prostě tam já nepůjdu, já nejsem blázen. Jo, dlouhodobě mi není dobře, ale oni si budou myslet, že jsem blázen. Přece tam nepůjdu, ne tyhle léky nebudu brát. A takže ty předsudky jsou hodně velký a těžký a dlouho to trvá, než to někde řeknou, tím menší je pravděpodobnost, že to někdo zachytí. Vlastně třeba ty suicidální myšlenky nebo i plány.
Můžeme mi nějak to odhadnout, který senior nebo který muž je obzvláště ohrožený právě tou sebevraždou?
Já myslím, že tam jsou jako jasné rizikové faktory, že pokud je to muž nad 65 nebo senior nad 65, je tam třeba nějak závislost na alkoholu, depresivní ladění nebo už diagnostikovaná deprese, A potom, když třeba dojde k tomu, že ten člověk po nějaké delší době, kdy říká, že má depresi a tak, přijde a řekne, že se mu nějak ulevilo, tak to jsou takové rizikové faktory, protože tam dochází třeba k úlevě v okamžiku, kdy ten člověk vypracuje plán. Když vlastně mluví o tom, že se nějak připravuje na konec toho života, nebo co mě ještě teď napadá, co je takový rizik.
Je to třeba častější u některých profesí?
To si nemyslím. Já myslím, nebo jsem to nezaznamenala, ale ty statistiky jsou většinou průřezově ve všech.
Jaký je ten způsob nejčastější?
V České republice pořád převládají léky, a nebo u mužů oběšení.
A z těch léků jsou to třeba benzodiazepíny?
Benzodiazepíny jsou oblíbený. Léky, různý léky na spaní jsou oblíbený. No, naši klienti často vlastně volají s tím, že si vzal, nebo když máme nějaký takovýhle záchyt, 20 neurolů a tak. A někdy je to dost a někdy naštěstí ne.
Tam se teď snažíme to téma hodně otvírat, protože víme, že to jsou v jádru léky dnes považované třeba i geriatry za nevhodné léky pro seniory z mnoha důvodů, třeba i vzhledem k tomu, že zhoršují kognitivní funkce a že už dneska máme jiné léky, které dokáží lépe na dlouhodobé úrovni tlumit tu úzkost tak, aby nevyvolávaly závislost, nerušily architektoniku spánku a podobně. Ale někdy je těžké lidi od nich odvyknout a taky je těžké, že ti naši pacienti vyhledávají tu pomoc, kde mohou, takže si nechávají třeba ty benzodiazepiny předepisovat od lékařů různých odborností a ti se potom vzájemně nedívají do toho lékového záznamu, který je vlastně úžasnou pomůckou, ale prostě není to ještě široce vžito. A pak se stane, že se dostanou k velkému množství léku a příležitost prostě dělá opravdu tady v tomto případě fatální důsledek asi.
Bohužel, no. A je to taky tak, že my máme teda někteří volající, kteří jsou vysloveně závislí na třeba neurolu a vysloveně takhle obchází nebo jako různě si to zařizují. A potom tam je ta závislost, která je zlá sama o sobě, zhoršení kognitivních funkcí a pak stačí ještě, že na to jako něco nasedne a ten člověk disponuje jako těmi léky. Ale ta závislost je vždycky riziková.
Jak velký problém hraje třeba alkohol?
Alkohol je obrovský rizikový faktor u sebevraždy z toho důvodu, že on snižuje vlastně ten strach samotného o sebe a veškeré ty obranné mechanismy. Takže tam je potom strašně snadný dojít k takové té chvilkovému prostě rozhodnutí a udělat to. Nebo udělat nějaký ten pokus. Takže pokud je člověk opilý a má sebevražedné myšlenky, tak my to vyhodnocujeme vždycky jako velké riziko.
Takže řekněme, kdybychom měli my jako praktici někoho, koho čerstvě diagnostikujeme jako depresivního seniora, my se rozhodneme zahájit třeba léčbu, dáme doporučení na psychiatrii, víme, že dneska ta léčba je bohužel těžko dostupná, někdy to trvá hodně dlouho a chceme nějak překlenout to období, než ta antidepresiva nasednou, aby ten člověk byl přece jenom v nějakém spojení, tak to je třeba chvíle, kdy může použít tu linku senioru a občas se trošku jako s někým popovídat, aby to vydržel.
Přesně tak, tohle je přesně ta chvíle, tohle my umíme. Umíme takhle s tou depresí nebo třeba i s úzkostnýma poruchama, kdy se zase naopak čeká, než zaberou ty léky na nějaké panické ataky, které se vrací a je to někdy nekonečné čekání u těch a ti volající jsou extrémně naléhaví, protože mají pocit, že jim jde o život a vlastně bojují s tou úzkostnou poruchou. Tak to jsou nějaký momenty, kdy my můžeme toho člověka provázet.
A druhá oblast, kterou tam cítím, je to sociální poradenství, protože tam máme opravdu veliký problém v tom, že nikdy nestíháme to vysvětlovat všechno, ale my tedy můžeme nasměrovat toho pacienta, on třeba může zavolat vám, poradit se, najít ty způsoby, anebo to může udělat i ta rodina, je to tak?
Přesně tak. My jsme pro seniory a pečující o seniory, takže můžeme pomoct vlastně i rodinným příslušníkům, kteří se snaží nějakým způsobem nastavit tu péči, třeba zjistí, že ten jejich blízký senior už nezvládá úplně všechno, ale nevědí, na kolik to nastavit, nevědí, jaká je prognóza. Tak my vlastně i radíme ohledně nějak péči o pacienty s demencí, tak co bude potřeba nastavit, jak třeba zabezpečit ten byt, kde si zažádat o příspěvek na péči, že existují své pomocné skupiny, vlastně o pečující s demencí a tak dále. Takže pro pečující o seniory všeho druhu a typu jsme tu taky.
Nějakým způsobem zjišťujete, jestli je někdo senior?
Vlastně moc ne. Pokud nám zavolá někdo, kdo je vysloveně mladý, tak se ho zeptáme. Ale spíš tam jde o tu problematiku. Mm-hmm. Že asi ne, ani nezjišťujeme, kolik je člověku let, ale třeba mm-hmm. i když je v plném invalidním důchodu, tak to bereme, že to je taková seniorská problematika ve smyslu, že asi nemá tolik sociálních kontaktů jako ostatní, asi není tak nasíťovaný, má nějaké potíže dlouhodobé a tak, takže spíš se řídíme tou problematikou, než jako přímo věkem.
Jak často se stane, že tu linku někdo zneužije, to znamená, že volá a vlastně vůbec tu péči nepotřebuje, nebo si chce třeba jenom popovídat o domácích mazlišcích a tak?
To jsou jakoby dvě věci a vstávají se často a je patří vlastně k linkám krizové pomoci, protože to volání je bezplatné. My jsme tam pořád, a vlastně jsme v kontaktu velmi milí, což patří k naší práci. My jsme velmi milí, samozřejmě umíme jakoby, i dávat hranice, musíme, protože i my máme agresivní klienty, zneužívající klienty a tak. Takže to, že nám lidé chtějí volat po domácích mazlících, se stává velmi často a musíme s tím hodně aktivně pracovat, protože ta linka tam má být hlavně pro osoby v krizi. Hmm. Ale nejsme nepříjemní nebo tak, jenom vlastně buď to základně toho člověka kotvíme, když zjistíme, že tam opravdu nikdo není a on se třeba cítí hodně sám v tu chvilku, anebo právě odkazujeme na rodinu a říkáme, co by měli napsat, říct rodině, že jim smutno, koho kontaktovat a tak. A pak je skupina vysloveně zneužití linek a to se stává. Jsou to buď to děti, kteří volají na linku s nějakými legráckami, objednávají pizzu nebo něco, ale i to k tomu patří, protože oni si musí vyzkoušet, jak něco takového funguje a jednou to budou vědět, prostě kdyby to
potřebovalo. Ta empatie opravdu teda závidím, že na tu trpělivost, možná je to tím, že tam jste ty 4 hodiny, to je opravdu pro nás ponaučení.
To pomáhá.
Teď se o tom hodně mluví v souvislosti s těmi výpověďmi těch mladých lékařů, ale vidíte, že v plném nasazení člověk vydrží být milý prostě 4 hodiny a pak to končí.
Mně přijde úplně bizarní, jestli to můžu říct, že lékaři mají takhle dlouhé služby. A ještě tolik přes času. Já vůbec nevím, jak bych vydržela být takhle jako vstřícná.
No, nevydržela, no.
Komunikativní, jakože opravdu máme
na samozpát.
4 hodiny, pak jakoby 6, o víkendu sloužíme teda někdy 6 hodin, protože to...
A v noci tam... linka není v provozu.
Naše ne, ale linka první psychické pomoci, která je přes pro celou populaci, 116, 123, ta je v provozu 24 hodin denně. Mm-hmm. A my jsme spíš, jakože my zachytáváme tu specifickou cílovou skupinu přes den, kdy je dobrý taky poskytovat to poradenství, vlastně sdílet a tak dále. A v noci opravdu bereme to tak, že v noci vlastně jsou opravdu ty závažený krizový hovory, kdy to zachytí linka celopopulační a, a případně oni taky, když někdo volá v noci ve 2 ráno, že nemůže spát, tak odkážou na nás. Mm. Že pokud to není nějak jako akutní, tak je možný to probírat s námi přes den a ne blokovat krizovou linku.
Mm. A ještě se možná zeptám na jedno bolestné téma, to je to týrání seniorů nebo třeba i omezování péče seniorům, zabavování přístupu k financím, k majetku třeba. Jak často se s tímhle setkáváte, jak se to dá řešit, jak tam můžeme spolu lépe spolupracovat?
Tak tohle je klasicky jedno z asi 3., 4. nejstrastější téma naší linky. Je to vlastně domácí násilí na nejrůznějších úrovních, buď to je tam opravdu fyzické násilí, anebo je tam právě to ekonomické násilí, kdy dochází k tomu, že rodina třeba odebírá tomu seniorovi peníze nebo brání mu v přístupu. A pak tam může být to situační násilí, kdy třeba ta pečující osoba od toho seniora už je tak přetížená, že vlastně z té pečující osoby se stane násilník a začne toho člověka týrat. Tak to jsou vlastně situace, které my nějak řešíme. A tam vlastně dochází k tomu, že často se stává, že ten člověk opravdu jedinej, komu věří, tváří v tvář, je ten jeho praktický lékař. Takže my tam spíš někdy odkazujeme na vás ve smyslu, tak pokud je to ten jediný člověk, kterým jste schopen to teď říct, tak tam dojděte a řekněte to, ať je o tom někde záznam. Mm-hmm. Protože když prostě ukážete modřiny a na rukou a tak a řeknete to svému praktikovi, tak o tom bude někde záznam. A až vy dospějete k tomu bodu, že to potřebujete řešit, můžete nám volat a my už budeme vědět, budeme všichni vědět, že někde je záznam. Hmm. A policie se bude moct odkázat na ten záznam. A my samozřejmě hovoříme s těmi lidmi, i kteří ještě nejsou připraveni to řešit. Domácí násilí se extrémně těžko řeší, protože všechny oběti domácího násilí cítí velmi silný stud. A mají pocit, že to je jejich vina. Patří to prostě k definici domácího násilí. Takže velmi dlouho trvá, než vlastně oni přikročí k tomu, že s někým, někomu se svěří. Že velmi dlouho vlastně vedou třeba hovory s námi, protože jsou anonymní. A my nevíme, jak se jmenují a ani je neznáme, než vlastně dojdou do bodu, že tohle opravdu není něco, co si zaslouží a můžou to říct někde jinde.
Hmm. Pak nám se stává, že sem chodí, to víme. Říkají to třeba opakovaně, ale pokud tam není nějaká porucha kognice, není důvod, proč to tedy nahlásit z naší strany aktivně, jakože to je osoba, která je nějakým způsobem ohrožená, slabá, není schopná sama vyhodnotit to riziko, tak vlastně my také nemáme, nedochází tam vyloženě k nějakému trestnému činu a nemáme o tom přímé svědectví, tak taky nemáme povinnost to vlastně hlásit, pokud to není osoba zbavená své právnosti. A v tu chvíli je to i pro nás velmi obtížné, protože se vlastně nezbývá, než zapsat a dokumentovat to, jak se to dělo. Už jsme tady měli i ta karta toho záznamu, kde se prostě dá třeba i v případě fyzického násilí zaznamenat přímo, kde co bylo a jak. Ale pak jednou třeba přijde ta chvíle, kdy ta osoba přijde a prostě řekne teď to chci řešit, prosím, pomožte mi. A vždycky to můžeme asi znovu nabídnout.
Přesně tak. A je to hodně těžký právě vydržet ty dlouhý momenty, než vlastně ta osoba se rozhýbe a rozhodne. A ono se pak většinou, když už se rozhodne, tak se obrátí třeba na policii nebo na intervenční centrum nebo na nás a my mm-hmm. vlastně se s ním obrátíme na policii. Ale to, že u toho lékaře je ten záznam, je strašně cenné, protože tam je potřeba nějaký důkazní materiál. Mm. Pokud je třeba potřeba tu osobu vystěhovat, a je to třeba, když řeknu příklad, syn, který je závislý na alkoholu, děje se to tam opakovaně a má trvalé bydliště, tak je potřeba to něčím doložit. A potom v tu chvilku je to nesmírně cenné, že tam je třeba nějaký záznam, to je jedno ze kdy, jo, a dá se s tím nějak operovat. Takže v tomhle je to velká pomoc, i když zdánlivě se zdá, že se v tom nedá nic dělat.
Tak na to budeme myslet, budeme si to připomínat. A možná ještě úplně jako poslední věc se tě zeptám. Vím, že děláš i na lince krizové pomoci uprchlíkům, anebo je to přímo centrum krizové pomoci uprchlíkům. Jak to funguje tam a koho jde odkázat třeba tam?
Tak to není linka, ale já dělám pro krizovou intervenci pro správu uprchlíckých zařízení. Mm-hmm. A dělám vlastně, pomáhám lidem, kteří přijdou ze zahraničí, z důvodu nějakého válečného konfliktu a tak, ale tam bohužel nejde takhle někoho odkázat, protože to je přímo pro zařízení ministerstva vnitra. Mm-hmm. Takže když ten člověk vstoupí na území a nemá tady povolení k pobytu, tak se dostane do tohohle zařízení nebo do některého z nich, jedno je v Ruzyni, jedno je v zastávce u Brna a tak. A tam vlastně může si přivolat pomoc psychologa krizového interventa, dostane informace, že je to možné a pokud to chce využít, tak sociální pracovník přivolá a vlastně Česká republika mu tímto způsobem poskytne psychologickou pomoc, krizovou intervenci.
A existuje teda určitě víc nějaká krizová pomoc pro ty uprchlíky, na kterou odkázat můžeme?
Ano, existuje. Existuje úplně fantastická, existují linky krizové pomoci pro Ukrajince, pro Vietnamce a ještě pro další jazykové menšiny, které provozuje Charita jako sociální služba a moc je doporučuji. Jsou to vlastně, pokud teďka je tady hodně lidí z Ukrajiny, tam ta linka funguje podobně jako naše, ale je pro celou populaci, to znamená, není seniorská. Jsou tam lidé, kteří vlastně jsou původem z Ukrajiny, ale jsou vystudovaní psychologové, mají krizovou intervenci. Mm-hmm. A je poměrně průměr je využívaná, ale myslím, že obzvlášť na začátku toho válečného konfliktu odvedli strašně moc práce.
Díky za to teda tobě i všem ostatním, kteří pracujete na lince pomoci seniorů a i na těchto krizových linkách, protože vidíme, že řada té péče o naše klienty vlastně se odehrává úplně mimo naše ordinace, aniž bychom o ní věděli. Ale musíme za ní být nesmírně vděční, protože jinak by se všechno valilo na nás a my jsme často velmi nevybavení na rozdíl od takto dobře supervidovaných psychoterapeutů a vzdělaných vlastně lidí, kteří na to mají čas, prostředky a energii a opravdu si toho vážíme.
Já moc děkuju.
Věřím, že se ještě setkáme někdy příště.
Ahoj. Děkuju moc. Ahoj.